Komið sæl og velkomin í þungavíktina Þetta miðvikudagskvöld Síðast dagur vetrar sem betur fer segja sumir Ég sumarkall Ég veit að höfðingin líka sumarkall Höfðingi, þú ert mikill sumarmaður
Já, það óhætt að segja það
Sumar tíminn
Það bara þannig, þessum erum við að skála hérna í innum svellkvöld
Já, það bara þannig, við erum með ansi góðan gest með okkur kappi sem við erum búin að reyna að fá nokkur sinnum en hann að detta inn í fyrsta skipti og örugglega ekki það síðasta litla flugvélinn Ingimar Helgi
Já, takk fyrir, takk fyrir bara gott að ég gat loksins komi Já. Ég hérna, var búin að skýta nokkur sem við bak og ég ætla bara að biðja starfsökunar hér með
Já, bara þér fyrirgefið því að þið finnst að þú ert mættur já. Þeir sem eru með okkur í þættinum
Við trúum á fyrirgefninguna
Við trúum á fyrirgefninguna, sérstaklega hér á síðasta degi vetras Það mun ekki, sko, hefur þú heyrt þá gömlu hjátrúhöfðingi að ef að vetri og sumri frí saman á miðnætti þá verði þið sumari gott
Ég hef heyrt þess að hergaþvælu margoft og þetta hefur margoft gerst en síðan þriggjast ég hitti 30. júni sko
Það frábært viður á miðnætti ykkur góða 9 gráður og svo bara alveg gólfiður á morgun það bara hvað 11 12 gráður og sól
Já, ég ekki hata 18 hólur á morgun
Nei,
ég því... bara 19
Gengu því miður ekki hjá mér barnafmæli á morgun Það verður ekki 18 en 19 hólur hjá mér Það eru náttúrulega aldrei 19 hólur hjá mér Við ætlum að gera upp meistaradeildina Við ætlum að fara aðeins yfir championship deildina Því að Sheffield United var að tryggja sig upp Og Michael Carrick að vinna kraftaverk á Riverside Við ætlum aðeins líka fara í körfuboltan og handboltan hér heima Nú playoffs í fullum gangi Og Mikael Nikolason sem einn helsti körfubolt og handbolta sérfræðingu þjóðarinnar Hann ætlar að vera á línunni frá Austfjörðum Svona seinni partinn í þættinum En við erum að sjálfsögðu í búið Nings Veitingahús Nings.is Réttur nummer 68 Hvert þú að vinna með það Ingimar?
Herri, ég hoppa átt hérna í borðið bara hérna við hliðina
Þeir eru komnir með ólíkinn ít í borðið
Er það?
Djöfisins veisla er það
Ingimar ég... það þarf ekki á því að halda sko
Nei, það þetta rétt Ég hérna, já Það, ég bara læta þér, gefa mér eitthvað
bara, Ná, bara eitthva. bland í
bóka Þetta allt gott
Þetta allt gott, það nefnilega það KFC talandi allt sé gott þar KFC var fyrir valinu hjá mér laug og sunn Þetta var erfið helgi Og svo ætla ég að henda mér og Kenny aftur á morgun Þú ertu barbíkjumaður?
Ég er mjög skrítið með KFC Ég bara nummer eitt, tek bara bitana Ég
eins og bara skólin.
75 ára gamall maður
Skiptir þú hrásaröndur út fyrir kóktelin
Nei, ég fer í maíis, brún sósu, stækka franskarnar og eitthvað þannig
Nákvæmlega, nákvæmlega þannig Sindri.is vinnufatnaði með okkur Trigger.is sömu leiðis Og svo að sjálfsög eitt sett besta deildin Og við ætlum bara að byrja þar Áður en við förum í bikarinn Sem var í kvöld og við verður að sjálfsög morgun líka En það eru tvær umfyrir búnar Og fyrsta Ingi var hérna með okkur Ég veit að hann fylgist vel með Er eitthvað sem hefur komið óvart svona þessar fyrstu tvær umferðir sem eru búnar eitthvað svona sem þú ert búin að sjá sem hefur svona gripið augað?
Já sko ég náttúrulega búin að horfa mikið á þetta og bara fylgst með þessu öll í mörg ár og hérna ekki að komið eitthvað mikið óvart en mér hefur fundist til að mynda Valur ekki up to standard
Nei
Sérstaklega sóknarlega Ég hef svona Já. Þegar ég horfði á liðin fyrir mót og var svona renni um valsliðið þá einmitt hugsaði bara þetta getur nú orðið bara helviti flott sóknarlega Ég veit að Addi Greta sér alltaf að fara að byrja á drillleikum, varnarleik og eitthvað svona
já, já.
En ég hef búin að horfa á þetta valslið spila frekar leiðilegan sóknabolta í allt og mörg ár Og ég var ekkert neginn að vona að þetta er þið skemmtilegra Meðan þetta er ekki ógna blíkur mann einu ráði Og ég meina leikurnum á DBF, jú, byggum til lengur færi En ég bara átti vona meiru og svo kannski mínir menni í DBF Ég kom kókrust fyrir inn, setti punkin á borðið og spáði mér sjötta sæti En ég farin að há okkur, það engin breytt og þessi sending frá Jamaica þarf eiginlega bara að fara að koma sér fyrst Því að ég farin að há okkur
Það bara styttist í að loki glugginn, það 19. Það eru sjö dagar í að loki og þetta fá atvinnuleyfi og Já. Allan pakka hann áður en að félagsskiptin fari í gegn Þannig að þetta er útlitt er að vera svart
og
í einn
Og enn meira ástæði til þess að há okkur eftir leikin í kvöld 120 mínútur úr leik
Já,
og leikur
gegn leikum sko.
Já og ég var að horfa þarna síðasta hálftíma eða eitthvað slíkt og hérna ég veit í hvað voru margir 8-9 sem fengu krampa
Með þess að markmaðurinn sko
Og meiðslalistinn er nú langur fyrir Þannig að ef að menn í eigum er að hlusta kóta menn þá hérna rífi bæski takk
Eru menn að æfa og stíft og ef þau eiga menn og stíft í vetur
ég veit það nýmið Þú þarft að æfa vel
Álagsmeðslega
Það er góð spurning en það er allavega eitthvað hrikt í stofunum og breytin lítil þeir náðu ekki að fylla bekki núna held ég annað leikinn eru og það er bara það bara líð í bestu deildinni fylli bekkin sama hvort að sé með einhverjum skúringakonum á hjúkrunarheimilinu eða hvað bara fylla bekkin takk
ég fekk hérna ég fekk send gögn í dag aðili sem með hérna aðgang bæði á Væskát og Opts semst Opta og eftir fyrstu tvær umferðirnar og semst þessi aðili segir að fyrstu tvær umferðirnar í possession þá var Valur með hæsta possession í fyrstu tveimur 60,55% Breiðablik 59,9 Víkingur 47,05 Valur með hæsta xG 3,55 Breiðablik 2,97 og Víkingur þar rétt á eftir Valur með flesta sendingar Breiðablik og Víkingur á eftir þarf að hafa ykkur ágjur átti ekki bara eftir að smella
þau voru eitt á móti reiknistofu bankana í kvöldi byggarnum og gerðu þrefalda skiptingu í hálfleik og setti inn alvöru byssur þannig að Hérna, possession hefur í fyrtalagi aldrei unnið eitt einasta stig í fótbolta XG hefur heldur ekki unnið eitt einasta stig og sendingar hefnaðar hefur heldur ekki unnið eitt einasta stig þannig að en, úst, það bara þannig þetta smellur ekkert allt í einu en nei. Þeir eiga að hérna, held ég ekki nágrann slagur, ekki eitthvað slagur
fram.
Já, fram næsta leik, fram var að dett út í byggarnum í kvöldamóti Sóla Hólm og félögum í þrótti þannig að ég held að valsminn hefur þetta áhyggjur en Þeir, við viljum ára okkur að hlýða þetta, segja þeir og krafan titill en ég get alveg trúa að þetta verði smá brekka en því fyrir sem Patrik Pedersen og þessi menn komast í stand því betra sko
Hérna, Ingimar
Ég sé þá keppum titill en Patrik Pedersen verður klára umtjörn í mæ
Já, það bara mjög ólíklegt allavega sem ég heyri, hann verður ekki klára fyrir í júní það þá hann bara hansi langt liðið á helbundamótið sko en hérna, Rúna Páll var kokröstur eftir leikinu móti Víkingum, hann var bara sáttur og hann bara sagði að andleys í sínu mönnu væri bara þvæla menn var að segja það en það greinilega þú veist, Mike búin að tala þetta og það greinilega ekki peningur til í árbænum því annars væri búin að styrkja lið, þeir eru aldrei að fara að halda sér á þessu liði.
Nei, ég spáði á botninum á Twitter og fekk pát fyrir, hérna Hjammi tóka mér hudpassin sem ég var með í árbænum þannig að hérna, nei ég sé ekkert annan fall í árbænum að öllu óbreyttu og því miður og sama hvað Rúnar hú veist, reynir að tala sig eitthvað í gegnum þetta þá held ég að svona verða var því miður
Þeir eiga alvöru verkefni á morgun þeir eru að fara á Hornafjörð í byggarnum
já,
og Óli alveg... Stefán vantalega búin að drilla og drilla
já.
Og svo kemur við vantalega pistill á andlitsbókinu annað kvöld ef við þekki minn mann rétt saman hvernig fer
en það var, þú veist
einhver 8 gigabæt
alltaf gott að lesa koma um pistill frá Óla
í fyrsta, hérna, fyrsta leik, þú veist, á móti Keflavík þú veist, það var þrjú stig þar hefði verið svo stór
já.
Og að missa 1-0 komist þér ekki yfir
jú.
Missa það nýri 2-1 og tapa og fara
já,
svo
að tapa á tíma, sko.
Já, einmitt þá, hérna, ég bara mér líst ekkert á þetta fyrir hönd fylgismann því miður
Háká líklegast að falla með þeim eða hvað?
Nei, ég reyndar setti á allavega sætti en svona eiginlega gegn minni samfæringu ég hef einhverja trú, sko
já. Já, og bara, eiga er henni að vera með 6 stig, sko
já, eiga er með 6 og framdettur út í kvöld hérna, það var enginn að tala þá við fallsæti í fyrra voru allir búin að dæma á niður unnur þetta ekki leik í fyrrum fyrir en svo rifið þessi heldur betri í gang en í staðinn núna segi ég að þetta verði bara á milli fram IPVAF og ég hefnir keflaði ykkur, ég veit ekki hvernig þeir eru búin að vera í basli og horfðu nú á fyrraáleikinu á móti skagan við kvöld og við komum nánar þeim leika eftir
Ert þú að taka HK út úr þessar
ég, mér finnst bara HK líta mun betur út
Já.
Og þeir ætla sem einhverja leikmenn líka ég skal svara þess að spurningu betur núna 27. Þegar að búa að skella hjörunum á glugganum
Herðu, við slum færa okkur bara yfir í mjólkurbikarinn því að þá var verið að spila í 32 kilo úrslitum þau eru farin á stað og bara í sjálfu sér svona ekkit mikið það að segja Káa vinnur uppsveitir 5-0 bara skildu verkefni Dusan Berkowitz með 2 mörk Pyter Patterson með 2 Sveit Margir bara
skoruðu 3 úr hotnum
já, bara fagmæli frammist það bara 5-0 ekkert vesen förum á Hlíðarenda Valur spila við 5. deildarlið RB vitið hvað skammstöðunin hérna þú veist vitum það ekki reiknistofa bankana
Nei, reiknispæri vantarlega
er bara reiknispæri
já er það bara þannig
ég held það
ég er nú mætt þessu lið þetta er hérna þeir lítu allir
það eru tveir íslendingar þarna
já
íslenska hérna
Ingimundur Arngrímsson var í byrjunarliðinu í kvöld Hami Dikko kannast þér aðeins við
já
En aðra kannast ég ekki við og það er allir með útlensk nöfn
Nei og það var bara 1-1 og svo 2-1 í hálfleik og hérna þeim hefur bara ekki litast blikun og hendinn bara alveg mönnum í hálfleik til að klára verkefni og það sem stingur í svolítið í augun Andri Rúna Bjarnason spila 60 mínútur tæpar og
hann skorar ekki á móti fyrir þetta lið.
Nei, hann gerir ekki neitt og þú veist hvernig fær hann ekki 90 mínútur þarna til þess að bara halda áfram að grænda sig í
stand. Bara okay, bara pottið ekki með bara hann gefur bara ekki með púst í
það. Það þá bara áfellisdómur.
Já, ég myndi halda það. Ég meina hann kom inn á móti Blikum og ég sá að þetta fyrst skipti sem ég sé hann bara svona close up ekki sjónvarpi. Mér bara pínlítið brá sko.
Já. Og ég meina við það eru ekki bara við sem erum að tala um þetta, ég meina það allir að tala um þetta.
Já, en ég meina þú veist,
veistu hvað mér finnst þetta líkjast best. Mér finnst þetta svona handbolta stand.
Já. Þetta ágætis, já.
Er ekki
Jó, já, það má alveg segja
ég... útskýring, eða hrútskýring eins og einhverjum muni segja.
Já, já.
Náttúrulega 2023 sko.
Já, já.
Má okkar ekki vera gagnrýna útlit fólks eða annað
slíkt. Nei, nei, en ég meina þú en þú veist það þarf að setja standard.
Þú ert atvinnumaður
í fótbolta. Þú ert að spila í efstu deild sko.
Já, bara í liði sem ætlar að vera meistari.
Þá þarf bara að gefa setja standard.
Já, líka when fit, þá það með Petri í sóknarmenn
deildarinnar.
Algjörlega, það engin að
fyrra, engin að skoraði 11 mörk eða eitthvað
í fyrra á einni löp. Það engin að draga það í fyrra var bara ekkert að frétta og hann var bara þungur þá og seinn og hægur og allt þetta dót þannig að þú veist, Evan, mér finnst það bara ófáfælt
já, það bara
ég hjúts fan á honum og, en þú veist, come on
en ég meina þú veist, Addi setur með Svein Sigur í markinu Helber Catano, hann með Georgie Bibertsits, það ekki sonur Mihalo?
Ég held
það Hann í byrjunliðinu, Ólafur Steinar í byrjunliðinu, Hilmar Starri í byrjunliði, Bjarni Kristinsson. Það með hann gerir nú, hann gerir bara...
Já, þetta bara varalið valspunktur.
En ég ekkert við sem að margir þessum strákum sé eitthvað að spila sig nálaugt hópnum.
Nei, nei, þeir skora samt tveir sko, en þeir vera þessi menn fá ekkert mínútinum á móti, spila kannski á móti hérna, samtökum aturlýsins í 16. úrslunum, ég veit það ekki.
Við getum, þú veist, við erum alltaf eftir að sjá hvað Valur fær í byggjum, mögulega getur eitt tveir fengið einhverjar
mínútur
í næstu umferð en maður sér það bara í hálfleik þá leistum ekki á blíkuna.
Hvað heldur það okkar maður Arna Gretarsson hafi alveg væntalega ekki verið sáttur í hálfleik?
Nei, nei, það var væntalega svona Jesus Christ 100 og eitthvað svo leið sko en þetta hafiðist þannig að þeir eru konir í pottinum.
Það eru í pottinum, það það sem skiptir máli strákar, förum upp í Breiðholtið Ómar Sóe.
Hann byrjaður.
Já, já, ég var á þessum leik.
Já.
Bara leiðlegu leikur basically hann var samt hiti
já.
Og er hérna komið góður hiti í þetta og
voru leikur með að spila út frá markiða
já, þeir gerðu það bara svona 30 metra sending alltaf frá Viktor í á Binna Hlöðu og svo bara var haldið áfram en já, eins og ég segi, bara leiknir voru betri ef eitthvað var en þú veist, þetta var bara það var vorbræður, getur við sagt og, En mér fannst hérna Ómar Sól leit vel út. Hann var hörku vinstla í honum og hann á eftir að skora einhver í sumar.
Fullt. En rakarastofan, hvernig var hann?
Býtum við?
Kæli og í rakarastofan?
Já, hann gat ekki neitt. Hann gat ekki neitt. Hann kom inn á, ég veit ekki, hálftíma eftir og gerði ekki neitt. Alltaf að missa boltan.
Hvað hérna, sko, ég ætla nú samt að... Ef maður að sofa á leikni, þú veist, það maður náttúrulega ekki að sofa á neinu liði, þú veist, það geta öllu slysast þess að vera í öðru til fimmta sæti, sko.
Já, við ræddum þetta aðeins á vellinum áðan og þú veist, ég veit ekki, ég á grinda ykkur svona obvious choices en það bara hellingur liðum, en það bara frá þrjú til...
Þú veist, leiknur og Selfoss ætli sem væntalega bæði topp fimm.
Já, ég myndi halda það.
Ég Selfoss, getur Selfoss nú sofast niður í fallbaráttu?
Gætu þér?
Já.
Já, ég held þér gætu það ef allt verið í skrúna en ég hef ekki ágreði.
Við erum með brjótandi fréttir og grinda mjög fljótlega.
Það svoleiðis.
Já.
Ekki þessum þætti þá?
Nei.
Já, já.
Það föst daginn.
Það föst.
Já, já.
Það fimm kvöld.
Já, já, það fimm kvöld. Það förum við það. En leiknir komið í 16. úrslit, byrja á góðum sigri. Svona fyrsti alvöru keppnisleikur þeirra á tímabilinu. Hvenær byrjar hérna?
5. maí.
5. maí.
Alvöru leikur í fyrstu umferð. Ía, Grindavík.
Vá, wow, byrja þau. Sælir. Herðu, með við erum að taka þetta upp þá leikur Keflavíkur og IA í gangi í Keflavík staðan 0-0. Förum í dal draumanna, Úlfarsárdalurinn, þar sem að Fram tók á móti Þrótti. Strákar, Þróttur gerir sig lítið fyrir og slær út úrvalsdeildarliðið.
Já, 3-1 var
stað. 3-1 yfir. Já,
og eftir bara 50 mínútur eða eitthvað. Framara stillt alveg upp þokkalega sterkur liði, gerir einhverja breytingar.
Já, ég að horfa á þeimna. Þeir eru með Albert Hafsteins, þeir eru með Þóri Guðjóns, þeir eru með Fred, þeir eru með Tiago, þeir eru með Brynjar Gauta. Þetta bara engin afsökun.
Adam, nei. Þetta bara, já, Brynjar Gauti, já, einmitt. Þetta bara hörkulið sem stillu upp en og menn hafa nú verið að keppast við að hérna spá Þrótti mögulega niður.
Þannig að ég, það tala um ægir og þróttur síðan verði fallbissu fóður í B-deildinni.
Já, en ég var að mynda ræða þá, en það er ekkert lið sem öskar að falla á mig í lenginu og ég ætla ekki að fara að gera að
spá. Ekki ægir eða?
Mínir menn,
ég. Hann er litaður hérna sko.
Já, já. Nenat er nú hérna törmaður, við sjáum hvað setur, en jóvissulega eru þeir líklegastir, en þetta verður bara geðvögt deild, ég lengi deildin að heilla.
Já, frábær sigur hjá þrótti, er ekki að segja hana, þetta er kannski eins og Mike.
Er þetta ekki draumadrátti fyrir öll liði í...
Jó,
bestu öllu liðin í 16 liða ústu eftir leikir morgun það sýst þannig að hver leikir morgun
Herri, höldum áfram, förum í gráin bara fagmæli frammistaða hjá Íslandsmeisturunum höfðingi Óskar Hafn gaf upp byrjunuleg tveimtugum fyrir leik kurteis og þá þurfti ekki að leika því klínt ekkur 700 lækum á þeir þetta ánægð
með hann er ekki tvið, já, þetta hann já,
okay. ég hérna var ekki
vissið
hann tvitta heldur síðast, hann þakkaði fyrir að gróta fór upp úr B-deildinni
Ég var reyndar mjög, þetta var mjög gott fit sko. Ég hafði gaman að þessu sko. Og þetta stóðst, þetta var
nokkar að lið stóðst, já, þessi leiku var hérna, þetta var bara 50-50 leiku Fjölnir fekk fullt að færum, Brynjar Atli var að verja svo berserkur í marki Blika en það sem að stóðu upp úr í Egilshöllinni kvöld var frammistaða Climate Olsen hann var ekki að koma sér nálægt hópnum í deildaleik sko fyrir sitt litla líf kallgreif.
Mögulega bara fjarlægast eða eitthvað.
Já, hann var víst ekki góður. Ég var nú ekki hérna.
Ég bara búin að heyra standi honum sé bara ekki, húst, ekki gott. Húst, þá var bara ekki líkamlega sé bara, húst, hann getur ekki hlaupið.
Nei, ég þekki það ekki en hann allavega skoraði ekki kvöld og spila held í 90 mínútur, þannig að það er næsti leikur í eigum. Það er nú ekki langt það er stutt í heima hana þaðan.
Ólafur Stefán spila bara hálfleik.
Já, hann meiddist, hann var tæpur fyrir leik en hérna þeir Það var bara fagmælegt, ég meina það gera, ég held að höskudraður eini sem byrjaði á móti Já,
Blikarnir að fá bara frábæra uppskrift að hérna þremur stigum í eigum á, hvað helgina, allir að drepast í eigum og
blikar geta fyllt Ég held ekki alveg lofa okkur því að Óskar Hrafn, þegar hann kíkti á vísi.is í kvöld og sá að var 120 myndir í Garðabænum þá hefur hann glott við tönn
Já, förum bara í Garðabæn, stjarnan vinnur IBVF á mínútu 122 Sindri Þór Ingimarsson með dramatískt sigurmark og eins og þið sögðu að þú sagði Stjáni, annar hver maður með krampa í IBVF-liðinu, ekki með fullan bekk, maður er pínu svartsýnn fyrir, já, það verði þrír tapleikir í deildinni hjá IBVF
Já, stjarnan skorar á 300 og svo annari mínútu reyndar gleymi einhverjum uppbótaði mínútum en þessar 122 mínútur sem ég horfði á því á svona leik, fæ ég aldrei aftur því miður Þetta var ekki til útlutnings Ef ég horta á hana leik ekki vitaði hvað deildi þessi liði voru, sem betur fyrir var ógeð hóra þetta búin að skrifa undir í Ísland áður hann mætti hann í stúkunni í kvöld sko. Af því að þetta var ekki boðlegt og Gústi Gylfa sagði að þetta myndi opna flóðgáttir Gústi, ég elskaði allt það sko, en þetta ekki opna innan flóðgáttir sko. Þannig að þessi leikur á móti háká á mánudaginn það nýju stiga leikur segi ég fyrir stjörnuna
Já, þetta svakalegt sko.
En konni með miða og það unnu byggjan ekki fyrir mörgum árum að, og ef að stjartalallar sér fyrir Evrópukeppni með það sem ég séð til þeir í byrjun þá er leiðin í gegnum byggjarinn af því að þeir eru aldrei að fara í endi topp fjórum á mínum mati
Stjarnan var svolítið svona menn voru duglegir að hrósa síðasta sumaringi mann, húst, eftir leikinn móti vikingum í vikinu og þeir eru að spila svona kamakasi skemmtilega fótbolt að skora fullt af mörgum fá samt fullt af mörgum á sem ungu leikmönnum hvað þetta núna?
Ég veit ekki, ég hef ekki verið hrifin af stjörnun í bara svolítið tíma þannig að vissulega gaman að horfa á 4-5 leikinn hérna í vikinu en ég, hvernig veginn mér finnst ekki, vissulega gaman að horfa á þessu ungu stráka spila en þú veist, þeir eru ekki að fara að gera neitt í deildin í ár, ekki neitt
Nei, Ísak var svona sprækast fannst mér í þessum leik, ekkert maður sér alveg hann er með, það er framtíð þar en annars fannst mér stjarnan ekki merkir í þessum leik í kvöld og það er bara þannig en ég sá mynd frá Hálega Breiðfjörð að sem að eigi menn gerðu tilgælt til vítaspindu hann hérna átti snæðin markmaður hann er bara heldur utanum ekki dæmt
ég sá það
Vili Alvar, hann var með faglega frammestuð á hlíðarenda á sunnudaginn en þetta var hlýtur hafa verið viti ég bara trúi ekki öðru en svo voru einu fleiri stjarnan alla framlíkinguna nánast
Er Jói Gips búin að gera eitthvað? Er hann búin að skora fyrir stjörnuna?
Nei, hann er ekki búin að vera líklegur eins og ég sé hann hann verður á bekknum á móti hérna Háka á móndan, ég er nokkuð vissum það með hvað hann var skugginn að sjálfum sér
Hvað er það bara Hilmar Árni búið topið?
Já, eitthvað svoleiðis, Hilmar Árni eða Ísak Andri eða eitthvað svoleiðis
Já, ekki góð kaup allavega, þá með að Jó, Emil Atlason er ekki með það með það ekki gott
Hvernar,
ekki...
Hvað langt í hann?
Það einhver, það einhver fyrir júní, fyrsta
veginn Já, ég minna að sjá það, ég ef að Joey Gibbs og ég heyrði það nú bara að Joey var ekki búin að góra æfingur með heldur Þannig að, hérna, já, mér líst ekki það á það, það ekki, ekki nýja bara fram í júní þá
Nei,
nei
Sem capable
Í raunin ekki
Það ég einn, svona Garðas Jó, ég geti bara hóaði hann, hann hefði markað vel, sko Enn einn ungi gæðin þannig sem að geta gefið tæki fyrir
Já, ég skal alveg viðkynna, ég hef haft gaman að sjá alla þessu ungu stráka en allt umfram það einhvern veginn er ekki nógu spendi
Hvað Valdimarsson? Á barnum með það?
Þórarinn Ingi?
Já
Meitur
Hann meitur,
Nára. Sko
Nára.
Hann bara
Næri
Já, já, það ála á honum allstar í lífinu, þannig að hann meitur
Heldur betur
Já, kannski ekki skrítið hann sem meitur á Nóra, sko Með þau sögutu sem maður hefur hýrt
Já, það gamalt, sko, það gamli tíminn
Berðu, við höldum áfram og förum í Vesturbæinn og Káir þróttu vogum, eins og við segi, það var nú bara líka svona famaleg framist að bara þægilegu 3-0 sigur
Þegar kom fyrsta marki?
Reyndar ekki fyrir 50 ánari Það með enn svona heilt yfir þá held ég að það hafi nú verið þú stíminn og Káir stillur upp símen aðalmarkverunum Jónas Kristinn í byrjunleginu, Jakob Frans, Ólaf Öbbi, Kristján Flóki, Kenny Choppar, Theodor Elmar
Já, þetta bara hörkulið
Ég meina, það ekkit verið
að grínast Þeir báru virðingu fyrir mjölkinni, sko
Já, já, þeir voru ekkit að grínast
Nei, nei, en setja Hrafn Tómasson og Rúrik Gunnars inn á Það ekki svona Gunnar Einars
Jú, jú
Og hérna, já, bara
Það ekki er að vinna málm
Þar eru, mér finnst Feskir vinda verið að blása í Vesturbænum Ég hérna
Já, ég laka mikið Það leikur umferðinar Núna þriðumferðu í bestu Það Káir Víkingur í víkinni Búið að splitta Maggi Böð bara með all lóður Þetta getur ekki græja gras í apríl sko. Það 10. hiti Það 14. hiti í dag í bílnum sko. Ég flóki að gera grasi grænt og slétt Í 14 gráðum
Það góð spurning
Ekki haldið
Hann getur ekki, hver þá?
Það alveg frábært.
Ég var að mosa þetta heima í dag sko, þetta ekki flóki sko.
Samtal mitt við Vesturbæinn virt, ég með hérna góð sambönd þarna inn í KR og það menn eru bara ekkert eðlilega peppaðir.
Íslandsmeistaratitill.
Það bara, Anna, það
ég segi, þessi leikur á mánudaginn, er hann á sunnudaginn? Mánudaginn. Hann er svolítið dúr dæsi ég fyrir KR. Hvort ætli sér að því að það allir búin að, þeir eru búin að sigla undir sem fræga radar, en nú mun löggan ná þeim á mánudaginn ef þeir alltaf hérna vera með þessari baráttu því þá mun allir mun eftir með farið víkir að víkingan með fullt hús
Já Mér hefur fundist bara síðust ár þú veist, menn alltaf keppast að segja hérna þú veist, eða ekki titill í það alltaf stemt á Íslandsmeistar titill í Vesturbænum og þú veist, menn trúa því ekki þú þau segja það Ég trúi því ekki síðustu hvað 2-3 ár þeir hafa bara ekki verið með liðið það En núna það alltaf hann feski vindar og, veist, fyrir þá frábært að sem búið bæta við Evrópusæti Já, þeir þurfa svo sannlega að fá á því halda að fá pening í bankan
Já, láttu mig þekki að sko gögnin
Já,
fjárhagsgögnin, hvað er að segja
Það hrikalegt að vera með Kristján Óla í fjárhagnum hjá sér Hann í hansi mörgum fjárhugum hjá félögunum á landinu En ég held að sé svona það helsta sem við erum búin að fara yfir nema bara að kepla ekki í að ennþá í gangi
Það eru tíu myndi eftir
Stendir í framlíkingu
Tveir sjónvarsleikir og 120 myndur kom eitt mark á 120 og annari sagður ekki á hann Nú kom 80 í KF í Reykjanesbæ og 0-0
200 myndur
Úff, maður segir þess að maður Úff
Og skagamenni hafa verið eiginlega líklegri sko.
Já Sko, förum í leiki sem verða á morgun Þá eru þetta svona það helsta Það eru þetta Ægir FH FH fer
Á Selfoss
Já, á Selfoss, já. Jáverkvöllin já. Er það eitthvað banna hýðið að nei anskotin
Nei, ég hugsa ekki og ég hugsa að fá stillu bara svona plöndu og verið með svona varadekk ef að hérna, allt klikkar
Já, já, þeir mun eitthvað hreyfa hópin og ég segi sama FH og stjörnuna leið þeir í Evrópu í ár í gegnum byggarinn og svona meiri von þar segi ég heldur í gegnum deildina en hérna Og svo að vúkarinn hafi verið hérna, ferskur, þá þar meira til í krikanum.
Og þekkjandi heimi Guðjóns, þá var hann ekki að fara að hvíla eitthvað mikið á morgun, held
ég? Nei, neða, gera eitthvað þegar að fjóra breytinga, myndi ég halda.
Herðu, Njarvík...
Trú ekki Kjartan Henry sé að fara að spila sem þriðarleik núna og svo fjóraða núna um helgina móti fylki, sko.
Spila Úlfi og Óliver Já. Og einhverju slíkum.
Herðu, en ótrúlegustu fréttinnar eru höfðingi að Njarvík KFA ekki sjónvarsleikur á morgun, heldur ÍR-FH.
Nei, ég skrifaði Stefán Eiríksni út að stjóra langt bréf í morgun og vænti þess að fá svar fyrir hátíð á morgun.
Það bara nákvæmlega þannig rísa völlur hjá nettohöllinni. Gervigrasinu þar fyrir utan Njarvík KFA. Mæk að fara, ég ætla ekki að fara að segja eitthvað hemd, það, þetta máli við spúi, segir hann, En á KFA eitthvað mögulega í Njarðvík, svona með við svona hópin sem Njarðvík með og atla sér í sumar?
Ég minna, Þróttu var að vinna
liði deild ofar þetta hann munar bara einni deild á þessum liðum og mækarinn, það þekkir nú engin ég held nú að hann bara mækarinn sé ennþá á njárvíkuliðinu, skilst mér þar sem hann byrja að drilla þarna lón og dón fyrir nokkrum árum að það, þeir eru ennþá að byggja á þeim grunni og á, á góðum grunni byggjur gott hús segja gárungarnir þannig að þetta verður mjög forvitnilegur leikur og Mikael að fara að mæta á sinn gamla heimavöll vantarlega að fá standing ovation þegar hann röltir hann inn á bumbunni en þetta verður forvitnilegur leikur ég alveg þegin að leika á rúf 2 hann verður ekki leiðilegt fyrir stjarnan í BVF fengið lofaðir því en
ég var nú partur liðinu sem hendi mækarum út
beikandum það var Árborga ekki
2020
sætla minninga
sætla minninga en hérna ef þið sjáu eitthvað köpset á morgun hvað leikur
ég ætla að ég, köpse, eina köpseti sem ég sé á morgun á Mánavelli og Höfn í Hornafirði
já sammála
já ég flogið á Höfn í dag
já Ernir að gera það
og sko Káramenn ég veit að Þór hefur verið að spila vel en Káramenn lítu helvítið vel út á móti okkur
það under the lights í höllinni
ætla ekki
Akranshöllin en hvað hérna sko Já, þú veist, þetta Kári Þór, þetta Sindri Fylkir Ég man sko, ég fór á leik 90, gott að ekki bara við 98 eða 99, þá var leiftur bara að berjast að komast í Evrópukeppni þá var Sindri í sétild og Sindri slóði út 1-0, mann til því Ármann Smári Björnsson með markið
Ég upp að þjálfa það
Já
Ármann Smári í sendinu þá
Gott að ekki verið 97 frekar 98 eitthvað, þetta var eitthvað svo leis
Já, örgulega 98, Ármann Smári er 81 mútur sko
Hún með verið hent í sendurinn í þessum leik
Þetta var leikur sætla minninga eins og sagtir Herðu, með nóað sem bikar höldum áfram förum frá Íslandi og förum í svona það sem mestu máli skipti Það meistaradeild Evrópu, það liggur ljóst fyrir hvaða lið spila í undan úrslitum og eins og við sögðum í þættinum á mánudaginn þá já, var þetta kvöld svona minnst spennandi og við vorum svona veltaði fyrir okkur hvort það gæti orðið eitthvað spenna og til að svara þeirri spurningu þá var það nei
Stuttumáli,
þá var það aldrei spenna því að já, Man City City og skorar fyrsta marki í leiknum klikka mér svo víti í fyrirháleik Holland kemur svo yfir á 57. Það var það endalega búið til svo kemur ekki jafnar eitthvað sárabótamark Thomas Tuchel fær rauðaspjaldið Mér lukkar að spyrja því yngi mér að því ég nú búin að spyrja báða strákana
já.
Ef að því það var nú myndar en það voru nú alveg á hérna þeim sem ráða þarna á bakvið tjöldin Sally Hamisic, Kahn og þeir félagar
Það var að kauka linsuna þeim
Já, ef að klikkar að ná í Þýskalands meistaratitilinn
Úr þessu?
Já, bara ef að Tuchel klikkar á því að Bayern verður ekki meistari í heimalandinu sem er búin að vera átó í einhvern áratug þá hlýtur stjórnin bara þurfa að hverfa
Já, einmitt, ég myndi halda frekar að það væri stjórnin frekar en Tuchel
Ég myndi halda það, sko, bara fyrir þessu ákvörun
Sko, eða farið við fjárhægin í kringum allt, Þeir eru náttúrulega að losa hérna Nagelsmann frá Leipzig á alltof mikið pinning Það kostar alltof mikið pinning að rekan
Hæjó
Og eitthvað eru að borga Tommy Tuchel laun Já, þá þarf stjórnin að hverfa frá því miður En vandamálið að Dortmund bara svo mikli fokki lúsir eins og töpuðu stigum helgina
Þegar
Bayern gerir jafntefla móti Hoffenheim á heimavelli og Dortmund manni fleiri og 2-0 yfir móti Stuttgart
Þetta eru það mikli lúsir og þetta er rétt hjá þér
Tottenham og Dortmund eiga
Þetta er alvöru vonbrigða sísinu og Bayern er ekkit eðlilega manni átti að vera svona Húsli til að landa hérna að gera þá líklegri í Evrópu en hann bara búin að vera skuggina sjálfisur og vera meira í boxringnum heldur en á fótboltavellinum hann en mér skotti á Tomma í kvöld er hann tók Sani út á lit manni þurfa að gefa hún á fæf þegar hann kom inn á
Já, fallegt
Það var mjög fallegt en þetta innvíðum alltaf bara búið eftir empty hat ævintýrið sko og sitt í Úpa Meccano, hvað spila hans inn í liðið eftir frammistöðuna í Manchester
Hann alltaf bara, ég veit það ekki hann alltaf bara skemmir þetta í rauninni
Já, sem er svo mækarinn, úff
Já, menn það var alveg, þá var að vera 0-0 í hálfleik í kvöld og þá rennur hann bara raskat Já, ég veit það, en ef bæin fengaleg færi til að tíu sekundum áður en að fyrsta marki kemur er á bara, hérna, tjúpa vera aðeins meira horni í bóksinu og renna sér á boltan Þá veit maður aldrei. Bæin hefur alveg dottið út, City hefur alveg dottið út á hérna svona dramatíska máta áður, sko. Minnum bara síðast í fyrra, sko.
Skal segja ykkur það samt. Bæin München
Já, ok. Ég meina, hvað voru þeir, þegar eru unnu meistaradeildinni þetta COVID ár hana, var þá tjúpa að leiða sóknarlínu hérna?
Nei, það var Robert Lewandowski.
Akkurat. Ég segi þú getur unnu Þýskalandsmeistaradeildinni með tjúpa frammi, en þú gerir ekki meistaradeildi.
Nei, það alveg hárétt og þeir þurfa að fara markaðin
sem að finna nýjum. Nei, þeir var líklegri með tjúpa tjúp sleikjóðun upp á topp að vinna meistaradeildina, sko, því miður. Eins og ég
elska
hann Herðu, förum í bara stutt í Inter Benfica það inn við ég var náttúrulega bara búið eftir fyrirleikin Inter fer á Ljósvang og vinnur 2-0 komast í 1-0 er jafna fyrir hálfleik svo koma 2 mörk frá Inter og þetta bara búið ná samt einhver hætta bara Inter menn jafna þarna 3-3 loka tölur Inter AC Milan í undanúrslitum strákar við skulum fara bara í hérna gærkvöldið förum bara á Diego Armando Maradona leikvanginn Oliver Giroud klikkar á víti, Napoli á fyrstu 20 mínútur, gjössamlega
Já, bara pressa á í drast
Pressa á í drast og maður hugsaði bara þetta já, eftir að fara illa
Já, já, maður hugsaði þetta verður
Leikur kattar þessum
húsin Já, ekki kannski kattar þessum húsin, en þeir munu skora Úst, maður vissi það Og þetta, hérna, vítaklúður og svona var líka smá svona...
já, Þá hélt ég þetta svona, ok, þeir eru döðatandi
Já, já
En síðan kemur bara þessi sprettur sem myndi óneitanlega á sprett Jórs Vega 1996 Já, Rafael Leao. Rafael Leao verður ekki á AC Milan næsta tímabili tippa, já.
Er það ekki bara ári eftir samningur með það?
Það er ekki búið framlengja allavega, það er búið verið eitthvað stall á já, því, sko.
Hann. Það er
hann vil fá alvöru cash.
Maldini.
Eðlilega.
Það eru svona níu mánuðir sem ég sá Maldini, já, já, þetta er allt í teskeið, sko.
Það hlýtur bara eitthvað liða, bara koma með eitthvað tilbúið.
Já, já.
Ég máli er það, gæðin er sko, úst, en hann alltaf gerir þetta ekki þá hverjum degi. En hann getur þetta,
já, já.
Og hann með virkilega hátt þak, eins og þeir segja, þessir spekulasjónar, að hvert að fer, ég veit að ég myndi elska að sjá hann á Englandi, því að það horfum maður á alla leiki.
Já.
En þetta undanúrslit einví, ég vilja fá þetta verið bara, hérna, rómatíki að fá þetta einví í áttalóslum, sko, en að það annarkvort þessara liða sér á liðin í úrslit í síðasta leik tímabils á mjög skemmtilegu fótboltasísóni við munum eftir fyrra, var Real Liverpool rómin án og kökuna í lok tímabils en það verður, en við fáum reyndar eins og ég segi, þetta undrast einu í Real City
þetta er eiginlega bara úrslit
það er eiginlega skemmtilega góða, þetta verður úrslita einu í 180 mínútur ef að Pep vinnur þetta ekki núna með City þar sem hann ég segi hann sem gefins úrslitaleik þó að sé ekkert gefins í fótbolta þá City bara miklu, miklu betra lið en bæði hinn liðin ef þið fari í gegnum
gefins úrslitaleik um þetta Real Madrid
nei, ef hann fer í gegn
já, okay.
Það er eitthvað lið sem getur stoppað City um þessa mundir þá er það bara svartabeltismeistararnir í Real í Champions League þó þeir hafa ekki verið góður í ár í
Deildinni.
La Liga en
Það eru tveir, þrý síðan úrslakefnin byrjaði Champions League þá var bara fókusin verið þar
Þetta er bara, þeir eru different breed þegar kemur þessari kefni sko.
Og það verða bara allir 15% betri
Já,
frá sunnudeginum
Allir að framleikja Kroos Bensin og þessi strákar að framleikja ár Þannig að þetta verður rosar þinn Hverju byrja heima? Það skiptur svolítið máli
Frábær spurning
Kikta á það
Þetta er alvöru
Það er
Real byrjar heima
Men það verður tómur empty hat í undanústum
Asi byrjar á heimavelli segi svona San Siro er annað áhorandalega séð þá skiptir auðvitað máli þeir eru með þeir fá náttúrulega fleiri miða en hver verður úrslitaleikurinn Ingimar, hvað tippa þú á?
Inter Real já.
Ok, höfðingi
Ég ætla að segja Asi City.
Wow.
Alltaf í fyrra, þessi leikir í fyrra Real hérna, City í fyrra, það var bara knaspinu klá.
Já, já, það var það nákvæmlega, það ekki hægt að horfa það
þessi setni leikur, þessi 4-3 leikur úst, þetta var bara makalust helviti en hérna, ég get ekki beðið bara svo langt í þetta, sko, alltaf langt í þessa leik
Já, ég verð samt að segja að Champions League spilast bara ótrúlega leiðilega í ár fyrir mig.
Já.
Þetta er ótrúlega eitthvað klient, getur þú sagt þetta er bara anti-climax.
Já. Hvað hérna, Lampard með flotta eingómi, fjóri leikir, 0 sigrar, 4 töp.
Já,
hvað er langt síðan hann hefur unnið fótboltaleik bara sem stjóri, er það ekki voru heldur langt síðan?
Eitt á síðustu 17, sá ég ekki
stær. Já, það var 17 leikir
Já.
Og það var 3-0 sigur og svo erum með 1-1 játefli og 1-0-0 játefli. Annars erum við að tapa rest og tótt hann ákvað að hringi í hann bara, öllum önnum. Lúi sem Ríka vildi taka við.
Strax?
Já, ég, hann vildi taka strax við. Segir sem svo, ok, Lúi sem Ríka vildi taka við. Strax, semdu þá bara þannig við Luis Enrique að hann tæki við strax en hann fá ekkert framlengingu og samningin hérna, eftir sísonið nema að gera eitthvað á þessu nokkur mánuði sem eftir
já, já, þú ert að deliver eitthvað auðvitað
og ég get lofað því að Luis Enrique 100% betri þjálfar en Fat Frank Lampard
Já, ég held ég verið að vera sammála því Mér finnst alltaf ég, þú veist eins og Tottenham í nákvæmlega sömu stöðu núna er bara með eitthvað gauður sem aðstofa með Antonio Conte
Já, bara stæli
hefur verið það
Já, og þú veist hann þetta alveg sami fótboltinn og að fá klúlega Frank Lampard þarna sem hefur ekki sýnt neitt á stjóraferli
Já, maður reiki frá Everton fyrir korteri sko
Ég bara galið og þú veist það vill engin þjálfari taka við Tottenham á þessum tímapunkti þú veist þegar Tottenham liðir byrja hvað, taka einhver 8-9 leiki með allt í steik veist, og ég held að sé sambarlegt hjá Chelsea ég meina, jú, Luis Enrique getur sagt vilja þetta en hann vill það ekki innstinni, ég trúi því
Nákvæmlega þannig bara í frjálsu falli Chelsea menn, það var mjög þægilegt einvið hjá Real Madrid það fór allavega ekki þreyttur út af þessum
8 leikjum það var bara í þriðja gír, það var svona aðeins svona í fyrirháleik munið eftir seinni leiknum í Chelsea Dortmund það kom svona kraftur í Chelsea en að, ég veit ekki, nei, var, þeir fór aldrei út þriðja gír
Mæ, það nákvæmlega þannig við ætlum að fara í Enska sem var auðvitað á mánudagskvöld vorum auðvitað ekki með þátt þá hittum við hans upp fyrir hennar leik en Leeds United tók á móti Liverpool þú ert að berjast fyrir lífiðinu í ensku úrvalsdeildinni á heimavelli og þú býður upp á svona seinni hálfleik og svona andleysi og svona frammistöðu þá áttu bara skilið að falla
Já og markatala getur alveg skipt máli þetta var alltaf bara ömuleg frammistöðu en Klopp sagði að þetta hefur verið besta frammistöðu Liverpool tímabilinu og það kannski gerir þetta standa sig vel þegar að mótspinnan engin þetta bara djókið að líðsli og ég sem ég vonaði að fara niður eins og ég elska að fara að ná Elland Róta náði þrjá fríja búnda það vonaði ég bara að fara niður úst. Það sem að Jesse Marst fekk að kaupa hann inn þá var rusli
það er ótrúlegt
það var bara rusl eftir rusl eftir rusl eftir rusl sama hvort að fara í endivinslu gáminu eða hvað ég bara skil ekki hvernig það kemst upp eitt og þeir eru, úst, þessi gæri eru fastarði 3-4 ára allir
Ég heldur reyndar keftur ekki vestamann Kenny, ég held ekki
Nei, hann láni
Með option, já, ég held að það option verður nú ekki virkjaður
Nei
Hvað gerðist þér hann? Hann var nú alveg spennandi sko.
Já, virkilega
Já, já, alveg íþróttamaður
En allavega þá, hérna, en ekki það, ekki tekið að Liverpool Þeir voru bara sýndu frábara framist og ég spurði á mánudaginn Stjáni Og ég spurði þið bara í því sama Ingimar Eftir úrslit helgarinnar, skitan hjá Tottenham skitan hjá Newcastle gæti Liverpool verið að koma bak þeirra með núna með þessum seri
þeir þurfa þá að vinna alla leikina
já, já.
Ég ætla bara að slá því
já, en þeir geta unni alla það eru fá okkur svona toppliðum sem þeir eiga eftir sko.
Já, en vandamál er bara með Liverpool ég meina þeir eru eftir að fara út á móti vest þann eiga eftir að mæta Tottenham Leicester í fallbaráttu Aston Villa ég, eins og Liverpool hefur verið að spila á þessu tímabili þá er það nú ekki
gefið þeir hyggsta, þeir taka aldrei runn á eða átta, sjö áttalegi
áttalegi eða eitthvað slíkt
nei, ég trúi þig ekki og nú kannski, ég líti á þetta sem stórslýs þeim helginni, voru bara að tapa örfáum leikjum og bara voru yfir spilað á gút íbenning sko, félugum
Já, nú svo spyr maður á gút íbenning bara allt í einu möguleik á tjampa líka
Þegar hann tapar ekki leik þá,
það, möguleika, finnst mér
já, En þeir eru alveg að prógram
Já, reyndar, ég rendi það prógram og það nú ekki alveg fallegt yfirlistar
Ég býð Ashley Young og félaga velkomna á Old Trafford sko.
Hvernig hérna, er þetta bara svona stutt? Hvernig er svona helstu leikindur helgina?
Helgina?
Já,
þetta ekki. Það alltaf bikar, það eru fjórir
fjögurlið sem spil ekki. Já, Brighton United og hvað City
Sheffield United. Komnir upp.
Já, já, akkurat. Förum bara í Champions deildina. Sheffield United treðis upp í gær. Það með að þetta Burnley og Sheffield United sem eru komin upp. En það sem ég finnst svona mest spennandi í þessu, það er umspil sætin. Michael Carrick tekur millispóra, með skjáttlast ekki í algjörum skít.
Voru bara við fallið
Já, hann með á í fjórða sæti núna og hann búinn að skora flest mörkin í deildinni af öllunum hann með fleiri mörk en Burnley, hann með 82 mörk skorið eða þessast liðið undir hans stjórn ef hann kemur upp, það ótrúlegt
Það bara kraftaverk það bara þannig, en þetta play of Ísö Championship er bara, það bara bingo lotto sko.
Já
En það ég væri til að fá öll þessi lið upp Luton, Middlesbrough og Millwall, Blackburn En vest bró með að vera það niður í takk
Já, og ég sé
líka, líka sko.
Fjandinn hafið að ég sá að Norvits er að farnir að gera sér líklega allt í henni
Já,
Endum á Norvits spottið sko.
Frá sjötta sæti og niður í 11. Eru bara tvö stig Og það eru liðin eða 34 leik eftir.
Já, ég ætla að leiða mér að vona að Millwall kom upp. Fá smá geðu ekki.
Það eru skemmtilegt.
Ég var mest til í Sunderland eða King Carrick.
Hvernig var Millwall síðast í efstild? Ekki á meðan
mjög... Það var ekki Premier League, það var enska fyrsta
deildin. Fyrir það. Nákvæmlega, þetta er svona það helsta en nú ætlum við svona örlítið að skipta gír. Nei, ég ætla að reynda áðurinn við hringjum. Mér langar aðeins að spyrja ykkur út í hérna, það var náttúrulega hérna blaðmannafundur hjá Óge.
Já.
Svona fyrir að fyrsta Ingimar, hvernig finnst þér þessi ráðning og hvernig líst þér á hann? Bara svona við fyrsta sín.
Ég held þetta að væri aldrei möguleiki, fyrst og fremst að fá hann. Þegar Hjörvar var að tala um þetta mikið á sín tíma.
Já.
En hérna, bara eins og hann kom fyrir á blaðmannafundinum, bara þvílíkur andblær, ferskur andblær. Mm.
Svægi yfir hann?
Já, bara algjört svægi og bara gleði og hann var fyndinn og maður hefur ekki séð þetta í Laugardalum í nokkur ár núna. Þannig að bara ég get ekki verið ánægðari með þetta.
Men það var ekki hans fyrsti blaðamannafundur, það er sást heldurbetur og
hann talaði strax og mun ætlaði að vinna með fjölmiðlum en ekki gegn
þeim. Já, og gárungar sem senda á mig hérna, þessi blaðamannafundur, hann kemur tveim árum og seint.
Já, það geti bara verið rétt hjá þér sko. Og
ég svaraði, spyrjum að leikslokum.
Já, ertu ekki seldur eða hvað?
Jú, en við vorum ákveðin í vegferð undir Stjórn Arðars, við endum 7-0 sigur og þannig að við skulum, maður veit aldrei, maður veit ekki fyrir hann að búa að skrifa alla söguna, en þetta lítur ágætlega út og...
En hvernig finnst okkur að Jói Kalli verið bara með honum?
Já, hann gerir þetta líka á Rósenborg, hérna, lappa bara inn einn og byrja bara
að vinna. Svo Hólmar sagði okkur hérna um daginn að hann var ekkert að hrópla mikið í þessu, hann bara getur unnið nánast með hverju sem er.
Já. Hann sagðist þá að tekið einhvern fund með honum hann áður en að blaðmannafundur var, Það sem ég elskaði mest við þetta var það var hérna hann eitti bara öllu Albertsdóttunni bara strax öllum spurningum.
Já,
hann verður í liðinu því þeir eru bara að vita 22 nöfni viðbót og það var eiginlega besti partur fyrir mig.
Og Aron Einar, hann verður valinn líka. Mm-hmm. En hann vill fá Gylfa.
Já. En
hann vill Gylfa?
Já, það er málið, þú veist.
Nei, spáði bara því ef Óge mætir hann í fyrstu tvo leikina, gerir eitthvað á móti Slóvakíu og töpum ekki illa móti Portugal eða eitthvað þá eru bara í alvöru sjens ef að Gylfi fucking Sigurðsson tekur undirbúinnstímabil og að fara að spila fótbolta næsta haust
alveg 100% það bara það bara liggur
það von okkar að fara á EM 2024
já en eins og maður hefur heyrt en maður náttúrulega alltaf að heyra eitthvað en þá heyrir maður að hann hafi ekkert áhuga
nei,
aftur á fótboltavöllin
og eðlilega ekki en við okkur hefur dreymt áður og við höldum bara áfram að láta okkur dreyma
það er ekkert flóknara
það kostar ekki neitt
það kostar nefnilega ekki neitt við ætlum að hringja aðeins austur ekki austur fyrir fjall heldur og aust fyrði það sem að Mikael Nikolásson er að drilla og undirbúa sína menn fyrir bikarinn gegn Njarðvík á morgun og að sjálfsögðu alveg cast til fyrir austan það verður flogið að sjálfsögðu í leikinn á morgun er það ekki rétt mækari, þið fljúið
á morgun? Já, fljúið mér fyrir múlið
Það er bara þannig, mækarinn ekki að taka neina rútu, það er ekki bóði.
Ég ekki að taka rútu þegar leikur byrja þessi tíma, en hann byrja 13.30 leikur, ekki 14.
Já.
Og flýtun hálftíma.
Já. Sendur ekki líka Njarðvík helmingin á flugureikningnum með það?
Jó.
Bæði að kargóvélinni og Æsland ervélinni?
Nei, við erum rætt einkavélina hjá mækarinnum og ég ekki að senda þeim reikningur í því, þegar senda þeim kannski 25% einkavélinni.
Takk.
Svo fáið þau bara helmingin fyrir hitt, cirka held ég.
Já.
Vættur þú að staðgreiða það?
Annars er eitthvað held ég 170 ára gamla reglur frá Kristján og laðan í KS í sem gilt ennþá um þessa keppni, sko. Ferðakostnað, sko. Þannig að ég veit ekki alveg hvernig þetta er.
Nei.
Það er allan ekki verið uppfarða lengi.
Nei. Herra Mækari, við ætlum að fá þau bara aðeins inn í lokin á línuna. Ég, Ingimar og Stjáni er búin að gera svona fótboltan en við þurfum að fá þig aðeins í handboltan og köruna og mér langar að byrja náttúrulega bara í úrslitakeppninu og byrjum bara það sem allir er að tala um, byrjum í hafnarfyrinum það sem að Haukar niðurlægðu Íslandsmeistarana liðið sem fór í 16 úrslit Evrópudeildarinnar deildarmeistararnir 33-14 unnu með 19 mörkum sópuðu þeim út
besta lið Íslandssögunnar samkvæmt Ríkjar Óskari Guðmundssyni
ég ætla að byrja á að biðjast hér auðmjúklega afsökunar á þeim orðum mínum og ég dreigðu hér til baka og ég bara tek þetta algjörlega á mig því að ég hef ekki séð annað eins Mike svona bara þín fyrstu viðbrögð hvað er þetta að segja
Ég bara ekki hugmynd, ég sá ekki hennar leik en ég sá bara töpuð síðust átta leikjunum og
og hérna
sexaðum stórt
sexaðum stórt undanúslit fyrsta sætum nei, áttalúslit fyrsta sætum og áttunda sæti búin að gera frábæra hluti en ég búin að tyggja á því við marga og ég hitti nú tvo bara mjög reynslu mikla þjálfara í fyrir nokkrum dögum síðan, ég ætla ekki að nefna neina sem voru nú bara mörgvöldi sammála um mér að það er búin að tyggja svoleiðis á því hvernig er búin að rosalegt álag á völsórunum í vetur þeir spiluðu cirka 35 leiki í vetur samkvæmt mínum svona útreikningum í huganum á svona tæpum 7,5 mánuði Það kom tveggja mánaða pása í hálft í tveggja mánaða pása þarna í náttúrulega HM eins og venjulega. Og jú, þeir eru búin að spila fleiri leikinn hinn liðin en á móti kemur að meina þau eru að æfa kvöld eftir kvöld eftir kvöld í einhverju ógeðslegum veðrun sem var að komast á æfingu, æfa reyndar inni. Þá eru valsmenn bara að fljúga og gera á hótelum og eru í nutti og eru bara samanskiluru. Íþróttamaðurinn elskar það. Frekar heldur hann að æfa sem þetta er þess að handboltin er núna til dæmis er komin góð tæplega þriggja vikna pása fram undanúrslitunum sko
já.
En hérna íþróttamenn elska það og ég bendi bara jú, þeir spiluðu 12 leik í Evrópu og voru frábærir, það er ekki spurning en bara eitt stórmót í handbolta á rúmum tveim vikum eru svona cirka 10 leikjur á lið það var engin valsari nema Björgum Páll í því móti sem dæmi og jú, það var meira álagað meldur en hinu liðunum, ekki spurning en, og ég líka teka fram að Snorri Steinn sem ég held að sé geggjaður þjálfari sínt það að ég aldrei hef tannvæli yfir álagi en það náttúrulega gríðarlega mikið búið að gera það af fjölmeilamönnum hvað þetta sé búið að rosalega erfitt og mikið álagi, ég bara sé þetta að sjá það í kvöld þetta eru töpuðum í 19 mörgum hvað þetta var mikið álag og hvað þetta var alltaf rosalega erfitt og hvað eru búin að standa sér frábælega í þessu rosalega álagi komun, 5 leikir að meðaltali á mánu í handbolta
Já, það er samanlega fyrir okkar
dögum á stórumöndun hvað segir þau?
Þú getur spilað handboltaleik 3 í röð sko
ég ekki segja það en svo lendaði náttúrulega við því meðslum en við vorum aðeins að ræða þetta á ekki þarna fyrir kvöld
fullta góðan
leikmörnum ég meina sjáðu afturöldingu þeir eru konu undanúrslit, þeir missa blæ þeir voru búin að missa einn annan góðan leikmörn fyrir í vetur og þeir voru næstu búin að missa leikina móti fram niður á þann og þetta bara þeir ætlaðu að fara að verja fórustuna ég voru að horfa á þetta og hérna En það er ekki mikil dýft á bekki með afturöldingu og þetta mæðir ekkit eðlilega mikið á tveimur leikmönnum að því svo, bara í liður sérstaklega sóknarlega, Átna Braga og Þorsteini. Þeir fóru samt í gegnum fram, þeir hefðar ekki að tapa, það eru jafni leikir, en þeir töpu ekki með 19 mörgum, frammendaði fyrir ofan hauka þessar deild. Þannig að ég bara átta mikið á þessu hruni og ég vissi alltaf að haukar myndi vinna val í kvöld. En ég veit ekki hvort að fór svona bara inn í hausinu eða allt þetta sem búið að tala um hvað þetta hafi verið rosalegt álaga því að ég get bara ekki skrifað upp á það. Það sem íþórtamaður í topp formi sem allsardir eru, engir landslísmenni í þessu liði, einn og það markmaðurinn. Ég get bara ekki skrifað þetta allt saman á hvað þetta var rosalega mikið álaga á. Ég hefði skilaður hefði verið 7-8 að spila líka á HM, skilji. En bestu leikmenn í Evrópu, þeir eru að spila þessa fjölda leikja, jú, vissulega atvinnum en þeir eru líka að spila á stórmótum.
Mér langar að spyrja ykkur einu strákar, bara Ingimar og Stjáni, þú veist.
Já, takk fyrir að vekja mig.
Þegar þetta er gert upp, eða bara, þú veist, við fyrir með næstu leiktið. Ok, þeir fari í 16.000 Evrópudeldina, þú veist, síndu frábæran handboltamóti fullt að liðum í efstu deildum í Evrópu, það sem eru atvinnumenn og svona. En þeir eru öll að botning kvöld, þá láðu liði bara í 8. úrslit í bikarnum. Þeir fóru í 16.000 í Evrópudeldinu og var pakka þar saman og þeir eru niðurlæðir í 8. úrslitum á móti 8. sætinu og tapa með 19 mörgum síðasta leiknum. Þetta ekki það sem menn munu muna eftir á næsta tímabili?
Jó.
Þetta sem gerist í kvöld?
Ég hugsa það sé alveg þannig og maður horfir nú, þú veist, ég nú ekki mikill handbolta unnandi en ég horfði á helvíti marga handboltaleiki í Evrópuleiki því þetta var bara eitthvað ævintýri sem að svona, tók mann með en ég hugsa að þeir þurfi að setjast niður núna og hérna
Var þetta worth it?
Já, einmitt, var þetta worth it? Er þetta uppskeran, er þetta nóg? Veist, fyrir eitthvað Evrópa-ævintýri sem þeir eru aldrei fara að vera Evrópumeistar þannig að þeir þurfa að setja stíðu það og þú veist, ég velti fyrir mér að því að Mækari konu með helviti góða ræðu þeirna mögulega andlegt ála líka bara alltaf í einhverjum á hótelum og flugum og leikir og ég veit það ekki, kannski er að umgjenskapur ég veit það ekki
Undan úrslitin, Mike, förum bara í þau aðeins. IBVF er að spila við þetta er sem sagt Haukar afturelding og þetta er IBVF FH. Þetta er ekki eins og í körfunni, þetta raðast ekki eftir sætum.
Nei.
Sem sagt afturelding er með heimaleiki rétt og þeir fá Hauka. Haukar, sko, þeir mega væntanlega ekki blekkjast af þessu sem gerðist á móti Val í kvöld. Þeir eru ekki, eru þeir öllu svona góðir kannski eða?
Ja, Haukarnir eru með hörku lið og ég finn, veist, með að svona í bikarhúsleiknum þá hérna, það voru afturelding bara hluti segir að vinna þá. Ef við byrjum á því, ef við byrjum náttúrulega bara enn einu sinni á handbóltareglum, að þá er náttúrulega, ég er náttúrulega mikill afturheldingamaður í handbóltan og það veit að það allir og ég mæta á öllin fyrir get.
Ég mikill eigamaður.
Fagnaði mikið í kvöld, já, og svo hef ég alltaf verið mjög hrifin að eigamönnum líka en afturheldingu verið mikill. En ég ætla samt að segja, út í haldið um afturheldingu, að það er náttúrulega galið afturhelding sem er heimavallarétt og IBVF með útivallarétt. Í úrslitakeppni í undanúrslitum þegar IBVF endar fyrir ofan Hauka með afturheldingu deildi.
Já.
Veist, og þetta er peningaspursmál líka og annað, auðvitað ætti bara Haukar og FH og Haukar að vera að spila bóti hver öðru og IBVF afturhelding í undanúrslitum eins og er í körfunni.
Hvað er líklegast úrslita einvíð, Mike?
IBVF Haukar er langlíklegast úrslita einvíð, segi ég. Ég veit að Blær, stóru leikari og frábær handboltamaður, ég veit að hann ætlar að gera allt til að spila hann í undanúrslitum. Ég var á vellinum á sunnudaginn og þetta var hrikalegt hvernig hann lenti og hann er náttúrulega bara middur. Það er svolítið langt í þetta en hann þarf að koma 100% inn. Ef hann kemur ekki 100% inn þá vinnur ekki afturhelding Hauka í fimm leikjum, sko.
Nei, það er...
Ég held að IBVF fóður undir á heimallarétt og þeir hafa verið ágættir. Ég hef þeir aldrei verið neitt rosa þegar en FH-liðin. Kannski eru þeir bara sokka menn núna. Þeir eru mjög góðum gaurum, sko. En ég held þetta að vera IBVF Haukar á endanum, en ég voni þetta að vera IBVF afturhelding. Ég veit að þú vonar það líka.
Já, það er bara nákvæmlega neitt stráka. Ræðum aðeins hérna, mér tala við ykkur og enginn jafn meir og þú og kallar þetta fílabeinsturn og svona förum aðeins í HSI þeim bauðst að ráða Dag Sigurðsson og Snorri var tilbúin til að stýra liðinu með honum, tók hann á eitthvað fund og hérna og svona heila eina sem var á þessum fundi hvort að þeir mætti komið sem farastjórar í einhverjar ferðir, svo heyrði hann ekkert meir í þeim og svo leiðis urðaði yfir á sem að Dagur Sigurðsson sem stóð Íslandi til boða en ekki lengur.
Nei, hann fekk að fara með þeim á kaffihús og
Veistu hvað er kaffihús?
Nei, mér geti alltaf ekki verið gamli Kofi Tómas af Frenda sem að dagur er áttu sinni tíma.
Já, var vinsæll.
Það var mjög vinsæll, þannig kellar hann á löguðinu, en þetta er alltaf galið HSI-batteri, sko. Þetta er náttúrulega bara stofnun, þetta er bara svona eins og ríkistofnun, illa reiki með raskatinu og ég bara skil ekki hvaða mönnum gengur til hann í lögadalum.
Nei.
Á þessari gluggalausu skrifstofu sem þeir eru á, sko.
Hvað segir Mike?
Ég er nú með mína kenningu á þessu.
Endilega, komdu með
það. Ég ætla að vitna í fjölmiðlan aftur og þjóðina. Að það er bara, það var pressa að frá þjóðinni, þegar þjóðinni vill Dag Sigurðsson, eðlilega. Hann er langbesti kosturinn, hann er búin að gera Þýskalanda Evrópumeisturum með laska liðsku. Og hérna er búin að Japan lengi og að vita allir hvað hann veit handbolta getur og allt það. Það var bara að pressa og en málið er að þeir eru ekki neitt peningur húnum. Þannig að það var bara ákveð að taka eitt fund að sínir hafi gert það. En svo það var ekki defn á húnum. Það er bara málið. Ég held þetta að sé þannig. Og það var ekki, ég held að sé ekki tróknari það, mín persónskoðum, því að hvað gæti það verið annað?
Nei.
Þannig. Það er ekki svona að vera að taka þig og funda þessu skemmtilegur, sko. Hjóla handbóltaliðið, sko. Og svo skilur enginn að geta sambandi við þetta. Það hlýtur bara að vera þannig, þannig að nú geta það sagt við tölum við hann eða bara gekk ekki upp. Þú veist, það er svona, nú er svona, nú að við eitthvað, hvað er eiga, hvað eru fjölumeilar? Okkur eru ekki að pressa á þess að gæja, annar bendir bara hinn og svo sem hann bendir á, hann svarar ekki símanum, hann er alveg síma, sko.
Já.
Bara finnur gæjan og færi svöru við þessu því að handbolta landslið Íslands er svolítið svona stolt þjóðarna, sko, og fólk vil bara fá að vita hvað gekk á þetta og þá segja er bara reynt út við tókum að bara heyriðum í honum en við vitum það bara það þarf að safna fyrir þessum þjóðara ég held að sé málið, sko.
Strókar, við erum svona eigum lítið eftir bara svona rétt í lokin karfan, Ingimar Eru að fara að sjá repeat eða? Eru að fara að sjá tindastól val aftur eða?
Sko, ég nú mikil Þór Þólasur maður og ég hérna ætla að lega mér að trúa því að Þór slá út val. Það fer auðvitað eftir meðslum Chris Eikóks, vitið mér það?
Já, hann er, Já, svona, þú veist, jú, hann á að vera, vera komin í lag.
Já, ef hann er á annar löpinni, þá, þá trúi ég.
Já, það er rosalegt að það er því hérna tindastóll Valur aftur.
Þessi styrmir er meittur líka þá þó.
Já, hann fekk eitthvað höfuhögg. Ég held að hann verði, verður hann ekki komin í lag?
Sko, hann fekk bara að róta styrunni og bara kvítna allur upp og hérna var alveg fínn, heyrði ég, mætt á æfingu og náði tímindum þáklega hann þurfti bara að hætta.
Já.
Þetta var bara ákveðnir á miðvikudaginn síðast.
Okay, þá er þetta ekki gott.
Þetta er ekki gott og ég veit bara... þekki ekki stöðuna núna.
En ekki það, þessi bandar ekki að maður náttúrulega kláraði haukana sko, hjá Þórsunum þessi sjá í
þarna. Já, kláraði ekki valið, Valur, Valur slær út hauka.
Nei,
hauka, þeir sló ekki út hauka, þeir skítöpur haukum, en þeir hérna, Valur er ekki, getið færi að taka gleðið, ég er erfið þetta núna. Þessi betur verið vanna nú í kvöld, RBN, en hérna, en þú getur fara að taka gleðin og ný og farið að mæta aftur á völlin þegar að
var. Er ég að fara að mæta blöð? Er blöð að fara að taka eftir græðina mínu og sambandi í Oregon?
Ég veist að blöð verið hleyft inn þar. Ég held blöð er náttúrulega líka valsari og það, veist, og þá hún verið ekki hleyft inn. Ég hef enga trú.
Hann hlýtur að vera í svörtubókinni.
Blöð er engin valsari.
Hann hlýtur að vera, þú veist, ekki, og valsar og svo mætir hann í valsheimili. Hann mætir á þriðjudegi í valsbúningnum, að styðja fótboltaleik, svo mætir hann á miðvikudeginum og fer að gera allt vitlaust í öðrum búningum og fer að taka hvort sambandi. Hafið þið séð svona áður?
Þetta er, já, já. Blöðurinn, hann er...
Ég held samt að Blöð fari í úrslita leikir. Ég held að stel einum hann í Njarðvík.
Ég stemmi ekki í síkinu. Þegar Norðurlandi
kemur saman,
kallar, þá stoppar það ekkit. Og ég held að þetta sé okkar tími í Skagafjörðinum. Okkar staður, okkar stund.
En þeir hafa ekki samt ennþá. Þeir hafa verið stoppaður öll ára hingað til.
Já, já.
Einhvern
tíma allt fyrst, Mikael.
Já, já, fókdýrt lið hér sem Hugi Halldórsson meðalans.
Þetta er ríðið búið rassa sem mann að hefa KS sko.
Já, já, þannig að ég ætla að tippa það að þetta verði 3-1 fyrir Val og 3-2 fyrir Tindastól, þeir klára Njarðvík, nei 3-1 fyrir Tindastól, þeir klára Njarðvík í öðrun leiknum og vinna svo heimaleikin, halveg eins og gera móti Keflavík.
Það er nefnilega það. Mikael, ég ætla að fara að leipa þér í bettan. Ég gangi ykkur vel, break a leg á morgun og þú verður með okkur í stúdíónu annað kvöld.
Já, það fyrir sjáum hvernig leikurinn fyrir á morgun fyrst.
Já.
Hvað er hátíðismaturinn á morgun fyrir leik?
Hann er bara í flugvélinni.
Í flugvélinni?
Það er bara, við erum bara að fljúa hérna, Stjáni minn, það er ekki einkaflugvélar hérna sem var Breiðablik í gamla daga, sko. Nei, og kvöt fyrir ekki. Það er bara...
Nei, aldrei með kvöt,
sko. Já, það er bara eitt flugtími og þessna var nú leiknum flýtt, já, svona upp á það að gera, maður veit náttúrulega aldrei, þetta er bikar og það fóru nú allan að tveir leikir í framleikingu í kvöld, er það ekki, vandar í gangi.
Kjær komin yfir.
Kefkjörnur yfir, ok. Ef að leikurinn á morgun myndi nú fari í framlíkingu sem getur alltaf gæst í öllu fótboltaleikjum og þá hefðu verið hennilega bara mista fluginu heim, strákarnir ef að svo hefði verið, þannig að það var hefur gennilega náður samjáða nærvingan og þeir hefur allir að vilja að gera þér og það var gert bara í dag að þessna var leiknum flýtt hálftíma, en hann hálftvö og flugið er bara rúmlega 10 fyrramálið, þannig að það er bara beint á Reykjanesbrautina, sko, bara alla Gylfi Þór Gylfason, sko.
Rúta eða?
Nei, bara bílalegu bílar.
Kristján sendi Stefán Eiríkssyni útvarstjóra bréf í morgun brjálaður að þetta var ekki sjónvarsleikur, heldur Ægir FA.
Já, hvað, er hann bara svaraðið það?
Nei, ég sagði, það kemur vondi fyrir hátíð á morgun.
Já,
en það manntala sem góða ríkistarfsmaður tekur sér frí á morgun
með allt sem að gekk á sínu tíma að ég veit ekki, kannski er eitthvað en það skiptir mjög svo sem einhver máli en það er hérna en mér hefði haldið að mest áhorfið á leikin á morgun hefði verið á þennan leik í sjónvarpinu það er ekki alveg verið að lesa leikin og líka það að það virðist alltaf vera samkvort til KFA eða eitthvað annað en það virðist alltaf vera að þessi ekki nóg að sína bara 27 leiki plus beint hjá liðanum í efstu deild.
Bikarinn líka.
Það var að sína þau í bikarnum líka, sko.
Já, þessi leikur í kvöld keplaði í að þetta maður horfði á þetta sennilega strax aftur í fyrramóli, sko.
Já, og svo þegar þú búin að horfa hann, þá horfði á stjörnun í BF.
Já, já.
120.000 önnur mínúnda. Af hverju ekki að sína, þú veist...
Þeir skoru 104. keplingingandir.
Já, þú veist, og af hverju ekki... Þú veist, leiknum Selfoss sem dæmi, okkur er hann ekki sýndur. alveg liði í fyrsteldinni sem enginn búin að sjá og þú veist og síðan líka alltaf bara að fyrir KFA eða Sindra eða einhverjum liðu, Sindri fara fylki þú veist, að þá þeir reyndur að heima allir eins og hérna, það væri kannski 500 manns eða 1000 manns og öllu sveði hérna sem myndu horfa að hann væri í beinn og rúf já, þeir eru ekkert að fara til Njarvíkur, sko
Nei,
það er bara
það eru flotti steinar
Ægir sennilega alls ekki sýni þá ekki þeir náðu frábærum árið fyrir fyrra og gott fyrir þá en F.O. þarf ekki þær í beinn útsending á morgun sko.
Mikael, gangi ekki vel á morgun og við heyrumst eftir leik
við gerum það
Blásáður, litla flugvél kæra þakki fyrir að hjálpa okkur í kvöld og fáum að kalla örugglega eitthvað í því í sumar
já, minn var heiðinu bara
mjúk lending, engin nöðlending hjá litlu
bara þannig